Itālijas valdības vadītāja Džordžija Meloni vairāk kārt pauda neapmierinātību ar to, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons kopā ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu nolēma satikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski dienu pirms visiem pārējiem Eiropas līderiem. Meloni saka, ka Zelenska vizītei Briselē bija jāparāda, ka visas Eiropas Savienības valstis atbalsta Ukrainu, bet atsevišķa tikšanās dienu pirms graujot šo tēlu. Jāpiebilst, ka Meloni nav pārāk labās attiecībās ar Makronu, un viņa viedokļi nesaskan ne tikai šajā jautājumā.